Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បដិសេធថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដ្រូនរបស់ខ្លួនជប៉ុនក៏ហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងត្បូងស្ដីពីជនលួចការធ្វើការដោយបង្ខំនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2សហរដ្ឋអាមេរិកមានអាកាសធាតុកាន់តែក្តៅទៅក្តៅទៅ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដឹងថាការកាត់ទោសដោយមហាជននៅតែកើតឡើងដោយសារខ្វះទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌លោកអមសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្គការនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានថ្លែងអំពីរឿងនេះយ៉ាងដូចនេះថា
យើងបារម្ភថាបើសិនជាករណីនេះនៅតែកើតបន្តអានេះវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់សម្រាប់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាក៏ដូចជាវាធ្វើឲ្យមានការប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់នឹងកាន់តែច្រើន
ក្រុមហ៊ុនចិនមួយត្រូវគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណថាបាននាំចូលកាកសំណល់សម្រាប់1600តោនមកកម្ពុជាភាពមិនច្បាស់លាស់របស់ EBA នាំឲ្យថៅកែរោងចក្រផ្អាកការចរចារឿងប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យហើយនឹងសេចក្តីដកស្រង់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោយពីសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកអនុម័តច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងបទសម្ភាសន៍ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាខ្លួនមិនបានបាត់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដ្រូនណាមួយទេហើយបានបដិសេធរបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថានាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកំទេចយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដ្រូននៅច្រកសមុទ្រហ៊ូម៉ូស្នូលោក Abbas Araghchi អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានចុះផ្សាយសារនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter ថាយើងមិនបានបាត់បង់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដ្រូនណាមួយនៅច្រកសមុទ្រអូម៉ូសឬទីកន្លែងណាទីលោកបាននិយាយទៀតថាលោកមានការព្រួយបារម្ភថានាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដ្រូនរបស់ខ្លួនឯងដោយការច្រឡំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថានាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបំផ្លាញយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដ្រូនរបស់អ៊ីរ៉ង់មួយគ្រឿងដែលបានគម្រាមកំហែងនាវានិងអ្នកបើកបរនាវានោះនៅច្រកសមុទ្រអូម៉ូសលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានដែលបានជួបជុំគ្នានៅពិធីមួយនៅសេតាវិមានថាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដ្រូនបានហោះនៅចម្ងាយ900ម៉ែត្រពីនាវាចម្បាំង USS Boxer ហើយមិនអើពើនឹងការព្រមានជាច្រើនដងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយទៀតថាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដ្រូននោះបានត្រូវកំទេចនេះជាសកម្មភាពនៃការបង្កហេតុនិងអរិភាពមួយនៃសកម្មភាពនៃការបង្កហេតុនិងអរិភាពជាច្រើនដោយអ៊ីរ៉ង់ប្រឆាំងនឹងនាវាដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិករក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារបុគ្គលិកសម្ភារៈនិងផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនលោក Mohammed Javad Zarif រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយនៅក្នុងបុរីញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាលោកមិនមានព័ត៌មានអំពីការបាត់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដ្រូននៅថ្ងៃនេះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនបានកោះហៅលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃសុក្រនេះពីព្រោះតែកូរ៉េខាងត្បូងមិនបានចូលក្នុងតុលាការសម្របសម្រួលដើម្បីដោះស្រាយចិនលោះអំពីការធ្វើពលកម្មទៅការបង្ខំក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2កាលពីឆ្នាំទៅតុលាការកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនសងប្រាក់ជំងឺចិត្តចំពោះការបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើការដោយបង្ខំនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជ ជប៉ុនបានផ្ដល់ពេលវេលាដល់កូរ៉េខាងត្បូងរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃពុធដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសម្រាប់ការសម្របសម្រួលនេះចំនួនដយូងវ៉ាញ់បានធ្វើឲ្យជប៉ុនកាត់បន្ថយការនាំចេញឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនទៅកាន់កូរ៉េខាងត្បូងជាចំណាត់ការមួយដែលអាចមានផលប៉ះពាល់លើឧស្សាហកម្មទូរស័ព្ទ smartphone ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីជំនួបនៅថ្ងៃសុក្រនេះរវាងអ្នកការទូតប្រទេសទាំងពីរដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិយាកាសតានតឹងលោកតារ៉ូកូណូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនបានប្រាប់លោកណាំវ៉ាន់ភីអូឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងត្បូងថាកូរ៉េខាងត្បូងបានរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិដោយមិនចូលក្នុងតុលាការសម្របសម្រួលនេះផ្នែកដ៏ធំមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងមានរលកកម្ដៅសីតុណ្ហភាពក្នុងតំបន់ភាគអេសាននិងកណ្ដាលខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកមានកម្ពស់ខ្ពស់ហើយត្រូវគេរំពឹងឡើងដល់នឹងកម្រិតខ្ពស់បំផុតមួយនៅចុងសប្ដាហ៍នេះពលរដ្ឋត្រូវបានគេក្រានរំលឹកឲ្យមានទឹកនៅក្នុងខ្លួនគ្រប់គ្រាន់ពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុនិយាយថាពលរដ្ឋអាមេរិកជាង87លាននាក់រស់នៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះដែលស្ថានភាពទំនងនឹងឡើងខ្ពស់បំផុតនៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះសីតុណ្ហភាពនៅវ៉ាស៊ីនតោនដែលជារដ្ឋធានីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេរំពឹងនឹងឡើងដល់43កណ្ដាលសញ្ញា3សែលអង្សាសេពួកអ្នកឧតុនិយមនិយាយថាក្នុងរយៈពេលខ្លីវានឹងមានកម្ដៅក្តៅខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដូចជាតំបន់ Death Valley នៃរដ្ឋ California លោក Greg Cabin អ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុនិយាយថារលកកម្ដៅនឹងមានរយៈពេលខ្លីហើយនឹងធ្វើឲ្យរីងស្ងួតសេវាកម្មអាកាសធាតុបានក្រើនរំលឹកថាសីតុណ្ហភាពនិងសំណើមប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់អាចបណ្ដាលឲ្យក្តៅខ្សោះជាតិទឹកឬខ្យល់កោបើសិនបើមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នទីនោះយុវជនក្មេងៗមនុស្សចាស់ចាស់ដែលរស់ដោយគ្មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយនិងអ្នកដែលធ្វើការនៅខាងក្រៅផ្ទះនឹងងាយមានជំងឺបំផុត
តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដឹងថាការកាត់ទោសដោយមហាជននៅតែកើតឡើងដោយសារខ្វះទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ក្រុមហ៊ុនចិនមួយត្រូវគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណថាបាននាំចូលកាកសំណល់សម្រាប់1600តោនមកកម្ពុជាភាពមិនច្បាស់លាស់របស់ EBA នាំឲ្យថៅកែរោងចក្រផ្អាកការចរចារឿងប្រាក់ឈ្នួលសំរុំក្រុមសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវឲ្យចិនស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យលើការស្លាប់ក្រោមការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីដកស្រង់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោយពីសហភាពតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកអនុម័តច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកដកប្រទេសទូគីចេញពីកម្មវិធីយន្តហោះចម្បាំង F-35អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាទើបតែចេញរបាយការណ៍មួយដែលបង្ហាញថាករណីកាត់ទោសដោយមហាជននៅតែបន្តកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមូលហេតុគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្វះចំណេះដឹងនិងមិនទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលមិនមែនជាតួអង្គដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវតែឯកឯងនោះទេកញ្ញាកានវិជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មនុស្សយ៉ាងតិច57នាក់បានស្លាប់ក្នុងរយៈពេល9ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារការកាត់ទោសដោយតុលាការប្រជាជននេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាចេញកាលពីថ្ងៃប្រហស្សរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាតុលាការប្រជាជនបានស្រង់ករណីកាត់ទោសដោយក្រុមប្រជាជនលើមនុស្សដែលពួកគេយល់ថាបានប្រព្រឹត្តកំហុសដូចជាការបង្កគ្រោះថ្នាក់ឬអំពើលួចប្លន់ឬអាបធ្មប់ជាដើមចន្លោះពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2018ដែលមិនបានឆ្លងកាត់ការវិនិច្ឆ័យទោសតាមប្រព័ន្ធតុលាការយោងតាមរបាយការណ៍ដដែលការកាត់ទោសដោយតុលាការមហាជនបានកាត់ឡើងចំនួន73ករណីក្នុងនោះមនុស្សចំនួន22នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្រោយពីអ្នកដែលត្រូវសម្លាប់ទាំងនោះទទួលរងការចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងការលួចឬការចាត់ប្រកាន់ពីបទល្មើសដូចតែទៀតដូចជាបទល្មើសពីការបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដើមដោយឡែក35អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានសម្លាប់បន្ទាប់ពីអ្នកស្លាប់ទាំងនោះរងការចាត់ប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើអាបធ្មប់ ទោះជាយ៉ាងណាមាន16ករណីផ្សេងទៀតគឺជាករណីប្រជាពលរដ្ឋកាត់ទោសជនដែលខ្លួនចោទថាមានកំហុសដោយវាយដំលើពួកគេនិងបណ្តាលឲ្យពួកគេរងរបួសឬទទួលរងការយាយីប្របាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់40ទំព័រនោះពន្យល់ថាមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានការកាត់ទោសដោយមហាជនឬជនដែលពួកគេចោទថាមានកំហុសបែបនេះដោយសារការមិនទុកចិត្តលើសមត្ថកិច្ចការមិនទុកចិត្តលើតុលាការនិងមិនទុកចិត្តលើពន្ធនាគារនិងដោយសារពួកគេខ្វះចំណេះដឹងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ក្នុងរបាយការណ៍នោះថាអំពើហិង្សាខាងលើមានការថយចុះបើធៀបទៅនឹងរយៈពេល4ឆ្នាំដោយគិតពីឆ្នាំ1999ដល់ឆ្នាំ2002ដែលករណីកាត់ទោសដោយមហាជនមានចំនួន65ករណីទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងកង្វល់ថាករណីហិង្សាទាំងនេះអាចបង្កឲ្យមានការរើសអើងជាតិសាសន៍នាពេលអនាគតជាមួយគ្នានេះការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាមានវិធានការអប់រំពលរដ្ឋនិងសមត្ថកិច្ចត្រូវអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនព្រមទាំងចាត់វិធានការលើជនដែលប្រព្រឹត្តលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លើកឡើងថារបាយការណ៍របស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិនេះអាចទទួលយកបានមួយចំនួនប៉ុន្តែលោកថារបាយការណ៍នោះមិនគួរដាក់បន្ទុកតែទៅលើរដ្ឋាភិបាលនោះទេ
ការដោះស្រាយគឺទៅដោះស្រាយជារួមមិនទៅដាក់បន្ទុកទៅលើភាគីណាមួយទេហើយទី2គឺថាការចូលរួមគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងនយោបាយផងដែរ
លោកចិនម៉ាលីនក៏បានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តការផ្សព្វផ្សាយអប់រំព្រមទាំងពង្រឹងការងារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពលោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូយល់ឃើញដូចគ្នានឹងរបាយការណ៍ស្ដីពីតុលាការមហាជននេះប៉ុន្តែលោកអះអាងថាករណីអំពើហិង្សាដោយតុលាការមហាជនអាចមានចំនួនច្រើនជាងចំនួនដែលរកឃើញដោយអង្គការសហប្រជាជាតិមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបន្ថែមថាការកាត់ទោសក្រុមមនុស្សដោយតុលាការប្រជាជនជាការបង្ហាញពីការបាត់បង់ជំនឿលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា
យើងបារម្ភថាបើសិនជាករណីនេះនៅតែកើតបន្តអានេះវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់សម្រាប់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាក៏ដូចជាវាធ្វើឲ្យមានការប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់នឹងកាន់តែច្រើន
កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2018សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យមួយបានរងការវាយយ៉ាងដំណំទៅលើក្បាលនិងមុខរបស់លោកបណ្ដាលឲ្យឈាមស្រោចជោកជាំទៅលើខ្លួនបន្ទាប់ពីលោករងការចោទថាបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងបើករត់ក្រោយហេតុការណ៍នោះសមត្ថកិច្ចបានប្រកាសតាមចាប់ជនបង្កយកទៅផ្ដន្ទាទោសជាបន្តបន្ទាប់រាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់អត្តសញ្ញាណក្រុមហ៊ុនចិនដែលនាំចូលសំរាមស្បោងផ្លាស្ទិកចំនួន 1,600 តោនចូលកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាតំណាងក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះឆុងយិននឹងត្រូវកោះហៅនិងបញ្ជាឲ្យដឹកកាកសំណល់ទាំងនេះទៅកាន់ប្រទេសដើមវិញកញ្ញាតូមលីសនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ទីចាត់ការគយកម្ពុជាបានកំណត់អត្តសញ្ញាណក្រុមហ៊ុនចិនមួយថាបាននាំចូលកាកសំណល់ស្បោងផ្លាស្ទិកចំនួន 1,600 តោនចូលមកកម្ពុជានេះបើយោងតាមមន្ត្រីផ្លូវការរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកាកសំណល់ស្បោងផ្លាស្ទិកទាំងនេះត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងទូកុងតឺន័រចំនួន83ក្នុងកំពង់ផែស្វយ័តខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកគុនញឹមអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ជាខេមរៈភាសានៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសម្រាប់ផ្លាស្ទិកទាំង 1,600 តោននេះនាំចូលដោយក្រុមហ៊ុនចិនមួយឈ្មោះឆុងយិនក្រុមហ៊ុននេះមានភាគហ៊ុនខ្មែរនឹងបាននាំកាកសំណល់ទាំងនេះមកកាន់កម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2018មកដល់ត្រឹមខែឧសភាឆ្នាំ2019លោកគុនញឹមបញ្ជាក់បន្ថែមថាអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកកំពុងស្រាវជ្រាវប្រវត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុននេះហើយក្រុមហ៊ុននេះ អាចនឹងប្រឈមកับផាកភិន័យព្រមទាំងការបិទក្រុមហ៊ុនជាស្ថាពរផងដែរ
បាទយើងនឹងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនដើម្បីតាដើម្បីពិនិត្យមើលលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនេះគឺយើងនឹងពិនិត្យតាមលទ្ធផលហ្នឹងអាចពិន័យលើក្រុមហ៊ុនអាចឈានទៅដល់បិទក្រុមហ៊ុនហើយចំពោះតំណែងដែលជាតំណែងហាមឃាត់មកនាំចូលមកដល់កំពង់ផែរបស់យើងហ្នឹងយើងឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមវិញ
ទោះយ៉ាងណាលោកអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋាភិបាលមិនអាចប្រាប់អត្តសញ្ញាណរបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនចិននេះនៅឡើយទេដោយលោកអះអាងថាមន្ត្រីគយកំពុងស៊ើបអង្កេតបន្ថែមនៅឡើយ VOA ស្វែងរកក្រុមហ៊ុនឈ្មោះឈុងយៀននៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែមិនបានរកឃើញក្រុមហ៊ុននេះក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនោះឡើយលោកគុនញឹមអះអាងថាក្រុមហ៊ុននេះជាក្រុមហ៊ុនថ្មីហើយទើបតែធ្វើការនាំចូលប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីកយរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនចិនឈុងញៀនមិនបានមកបង្ហាញខ្លួននិងប្រកាសពន្ធគយចំពោះទំនិញដែលត្រូវបាននាំចូលនោះទេតាំងពីចុងឆ្នាំ2018មកក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជាអះអាងថាសម្រាប់ស្បង់ផ្លាស្ទិកទាំង 1,600 តោនត្រូវបាននាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាទោះយ៉ាងណាអ្នកស្រី Emily Wiesberg អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកថាស្ថានទូតកំពុងត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍កាកសំណល់សំរាមដែលត្រូវបាននាំចូលនៅកំពង់ផែស្វយ័តខេត្តព្រះសីហនុហើយស្ថានទូតបានផ្ដល់កិច្ចសហការក្នុងការស្វែងរកអត្តសញ្ញាណស្ថាប័នដែលបាននាំកាកសំណល់ខុសច្បាប់នេះចូលមកប្រទេសកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបានបញ្ឈប់ការនាំចូលសំរាមកាកសំណល់ដើម្បីធ្វើការកែច្នៃកាលពីដើមឆ្នាំ2018ប្រទេសលោកខាងលិចដែលរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសកាណាដានិងអូស្ត្រាលីបានចាប់ផ្ដើមនាំចេញសម្រាប់កាក់សំណល់ជាច្រើនម៉ឺនតោនទៅប្រទេសអាស៊ីដទៃទៀតដូចជាហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងថៃជាដើមរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/ខ្មែរ
ស្របពេលដែលដំណើរការពិនិត្យលើការដកគម្រោងអនុគ្រោះពន្ធលើគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែគ្រឿងសព្វាវុធ EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅមុខសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជា G-Mark បានព្យួរការចរចាអំពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មកររោងចក្រអ្នកទទួលខុសត្រូវម្នាក់របស់ G-Mark បញ្យល់ថាក្រុមថៅកែរោងចក្រត្រូវរងចាំឲ្យប្រកាសអំពីបញ្ហា EBA នេះជាមុនសិនលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គម្រោងព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញគ្រប់មុខលើកលែងតែគ្រឿងសព្វាវុធឬហៅថា EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើឲ្យសមាគមរោងចក្រកាដេនៅកម្ពុជាពន្យាការចរចាលើអនុសញ្ញារួមថ្នាក់វិស័យជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធការចរចាអនុសញ្ញារួមថ្នាក់វិស័យគឺជាការចរចាដើម្បីស្វែងរកលទ្ធភាពផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យបន្ថែមសម្រាប់ក្រុមកម្មកររោងចក្រក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌការចរចាអំពីអនុសញ្ញារួមថ្នាក់វិស័យនេះរួមមានភាគីរដ្ឋាភិបាលភាគីសហជីពនិងភាគីសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរលោកអាធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាដែលជាភាគីចរចាម្នាក់ក្នុងនោះបានឲ្យដឹងថាក្រុមចរចាមានគម្រោងស្នើសុំការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យដល់កម្មករបន្ថែមចំនួន30ដុល្លារក្នុងមួយខែពីលើប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលពួកគេកំពុងទទួលបានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកម្មករកម្មការិនីរោងចក្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាចំនួន182ដុល្លារក្នុងមួយខែកាលពីខែកុម្ភៈនិងនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះក្រុមប្រឹក្សាសហជីពចរចាអនុសញ្ញារួមថ្នាក់វិស័យដែលរួមមានភាគីសហជីពនិងតំណាងក្រសួងកាងារបានស្នើសុំចរចាជាមួយសមាគមរោងចក្រកាដេនៅកម្ពុជាអំពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យនេះប៉ុន្តែសមាគមរោងចក្រកាដេនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាការចរចាទាំងពីរលើកមកទល់ពេលនេះក្នុងលិខិតមួយឆ្លើយតបទៅនឹងក្រុមប្រឹក្សាសហជីពកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាលោក Ken Lu អគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាដេនៅកម្ពុជាបានបញ្យល់ថាដោយសារភាពមិនច្បាស់លាស់អំពីបញ្ហាដែលសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវដកហូតការអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលទំនិញពីកម្ពុជាឬហៅថា EBA សមាគមរោងចក្រកាដេនៅកម្ពុជាមិនមានចំហណាមួយដើម្បីធ្វើការចរចាដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឧស្សាហកម្មកាដេឡើយឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះលោក Ken Lu បានបញ្យល់ថាក្រុមហ៊ុនរោងចក្រកាដេត្រូវរងចាំថាតើសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវដកហូតឬមិនដកហូតការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីប្រទេសកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថា ក្នុងករណីដែលកម្ពុជាត្រូវបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះភាគីរោងចក្រកាត់ដេរនឹងមានលទ្ធភាពតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងការផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យដល់កម្មកររោងចក្រប៉ុន្តែប្រសិនបើកម្ពុជាមិនបានបាត់បង់ EBA ទេនោះក្រុមថៅកែរោងចក្រនឹងមានលទ្ធភាពផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យច្រើនដល់កម្មកររោងចក្រលោក Ken Lu បន្ថែមថាដូច្នេះសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាត្រូវតែរងចាំមើលលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់ EBA
ពេលដែលយើងជួបបញ្ហា EBA យើងអត់ដឹងច្បាស់ថាលទ្ធភាពនៅជួបមានប្រមាណដល់ទៅណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងអត់ដឹងច្បាស់លទ្ធភាពខ្លួនឯងយើងអត់អាចចូលរួមចរចាទេ
កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាផ្លូវការដែលអាចឈានទៅដល់ការព្យួរជាបណ្ដោះអាសន្ននៅឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្ម EBA ពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយោងតាមការវិតម្លៃរបស់ធនាគារពិភពលោកកាលពីខែឧសភាកម្ពុជាអាចនឹងខាតបង់ទឹកប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ចន្លោះពី500ទៅជាង600លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជានោះយោងទៅតាមលោកអាធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាការចរចាលើអនុសញ្ញារួមថ្នាក់វិស័យនេះធ្វើឡើងដោយមានការគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងក្រុមអ្នកបញ្ជាទិញលោកអាធុនអះអាងថាការផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យតាមរយៈអនុសញ្ញារួមនេះនឹងជួយរួមចំណែកជាវិជ្ជមានដល់ស្ថិរភាព EBA
ហើយបើយើងចរចាអនុសញ្ញារួមនេះបានមានន័យថាវាផ្តល់ផលប្រយោជន៍ផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យឲ្យកម្មករអញ្ចឹងបើសិនយើងមានអាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះខ្ញុំគិតថាវាធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៃ EBA ច្រើនជាងយើងអាចមានអនុសញ្ញារួមនឹង
ឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់កាត់ដេរនិងស្បែកជើងគឺជាវិស័យនាំចេញឈានមុខគេរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2018ការនាំចេញពីវិស័យនេះបានកើនដល់ចំនួន100,000 ដុល្លារអាមេរិកនិងមានកម្មករកម្ពុជាកំពុងបម្រើការចំនួន800,000នាក់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori វិលត្រឡប់មកជួបប្រិមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមរយៈការទស្សនាកម្មវិធីនេះលោកអ្នកនាងនឹងដឹងអំពីអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរនៅសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំងមួយចំនួន
A drama queen refers to someone who is overly dramatic, extreme in their reactions and has a natural tendency to exaggerate a situationby making it worse than it really is.
ចាអរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឃ្លាថា drama queen គឺចង់សម្ដៅទៅលើនរណាម្នាក់ដែលជាធម្មតាមានប្រតិកម្មហួសហេតុទៅនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងហើយភាគច្រើននឹងច្រើននិយាយពន្លើសហើយធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ហួសពីការពិតទៅទៀត
លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធីនេះបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com នៅលើទំព័រ YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/khmaespecialenglish និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae សូមកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori
ក្រមសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យអំពីការស្លាប់របស់លោក G Season អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដោយលើកឡើងថាបើមិនដូច្នេះទេជីវិតរបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនឹងបាត់បង់ច្រើនទៀតអ្នកនាងជួយស្ហងរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យអំពីការស្លាប់របស់លោក G Season សកម្មជនផ្នែកច្បាប់នៅតំបន់ជនបទនៅក្នុងប្រទេសចិនលោក G បានស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលមានប៉ូលីសយាមកាមនៅក្នុងខេត្តហ្វូជៀនភាគអាគ្នេយ៍គឺរយៈពេល2ខែបន្ទាប់ពីការដោះលែងគាត់ពីពន្ធនាគារលោក G ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមេធាវីគ្មានស្បែកជើងពាក់ហើយដែលមិនបានចុះបញ្ជីមេធាវីបានផ្ដល់សេវានឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកច្បាប់ដល់ក្រុមពលរដ្ឋដែលជួបការលំបាកខាងសង្គមដូចជាស្ត្រីដែលត្រូវបង្ខំឲ្យរំលូតទារកនិងជនរងគ្រោះនៃការបណ្ដឹងចេញពីផ្ទះសម្បែងនិងការដកហូតដីធ្លីជាដើមអ្នកស្រីយ៉ាឃ្យូវ៉ាងអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិចិននៅអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មានថាអញ្ញាធរចិនត្រូវតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីការស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យនិងការស្លាប់របស់លោក G Season ហើយអ្នកដែលធ្វើខុសត្រូវទទួលខុសត្រូវអ្នកស្រីបន្ថែមថាសម្រាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិនការកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារខ្លាចជាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតច្រើនឡើងច្រើនឡើងលោកជីបានជាប់ពន្ធនាគារជាលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ2009រយៈពេល3ឆ្នាំតាមការចាប់ប្រកាន់ពីបទក្លែងបន្លំត្រានិងឯកសារផ្លូវការបន្ទាប់ពីគាត់បានដាក់ពាក្យសុំការអនុញ្ញាតរៀបចំបាតកម្មអំឡុងពេលមានការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីឆ្នាំ2008នៅឆ្នាំ2016គាត់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំកន្លះពីបទប្រមូលផ្ដុំមនុស្សរំខានដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងការបង្កការឈ្លោះប្រកែកនិងការបំផុសបំផុលបន្ទាប់ពីគាត់បានជួយដាក់ពាក្យសុំរៀបចំការតវ៉ានិងការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ដល់ចលនាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទីក្រុងហុងកុងក្រមសិទ្ធិមនុស្សក៏សង្កត់ថាលោកជីមិនមែនជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទី1ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការឃុំឃាំងដោយសារប៉ូលីសនោះទេនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រមប្រឆាំងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនបានទទួលរងវាសនាស្តៀងគ្នានេះដែរគឺធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការឃុំឃាំងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទទួលបានការថែទាំគ្រប់គ្រាន់ផ្នែកសុខភាពហើយស្លាប់ទាំងនៅក្នុងការឃុំឃាំងឬស្លាប់មិនយូរប្រមាណបន្ទាប់ពីត្រូវបានដោះលែងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានដឹងថាអ្នកដែលបានស្លាប់រួមមានលោកយ៉ាងតុងយ៉ានអ្នកនិពន្ធប្រឆាំងដែលស្លាប់នៅឆ្នាំ2017បដាជគុណអ៊ីម៉ាតេនស៊ីនដាលិចរីពូជេនជាទីគោរពបូជាដែលសគុតនៅឆ្នាំ2015និងលោកកៅស៊ុនលីងសកម្មជនដែលបានស្លាប់នៅឆ្នាំ2014ថ្ងៃទី13ខែកក្កដាគឺជាខួបលើកទី2នៃមរណភាពរបស់ជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពលោកលីវស៊ីបាវដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកថ្លើមខណៈដែលគាត់កំពុងជាប់ឃុំឃាំងរយៈពេល11ឆ្នាំលោក Albert Ho ប្រធានអង្គការ China Human Rights Concern Groupជាក្រុមសិទ្ធិមនុស្សចិននៅក្រុងហុងកុងបាននិយាយថាជាការពិតការបូជាសាកសពរបស់លោកជីយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់នោះបង្ហាញពីការលាក់បាំងលោក Albert Ho បាននិយាយថាមិនមែនមានតែមួយករណីនោះទេមានករណីជាច្រើនទៀតដែលមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងការឃុំឃាំងជាផ្លូវការហើយបន្ទាប់មកសាកសពទាំងនោះត្រូវបានបំបត្តិចោលភ្លាមៗដោយគ្មានការយល់ព្រមពីសមាជិកគ្រួសារហើយដូច្នេះពួកគេត្រូវបានបដិសេធមិនផ្តល់ឱកាសក្នុងការអំពាវនាវឲ្យមានការពិនិត្យនិងការស៊ើបអង្កេតអំពីបុព្វហេតុពិតប្រាកដនៃការស្លាប់នោះទេសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាបញ្ហារបស់លោកជីពោពេញទៅដោយចងល់ច្រើនជាងចម្លើយសកម្មជនរូបនេះបាននិយាយថាលោកជីត្រូវបានគេដោះលែងកាលពីចុងខែមេសាប៉ុន្តែត្រូវបានខំឃាត់មិនឲ្យមានទំនាក់ទំនងអស់រយៈពេល10ថ្ងៃមុនពេលគ្រួសាររបស់គាត់បានទៅជួបគាត់នៅទីបញ្ចប់ហើយពេលដែលគាត់សឹងតែមិនដឹងខ្លួនហើយត្រូវគេមើលថែទាំងស្រុងដោយសារសុខភាពរបស់លោកជីធ្លាក់ដុនដាបអាញាធមូលដ្ឋានបានដាក់អ្នកយាមនៅខាងក្រៅបន្ទប់ដើម្បីរារាំងមិនឲ្យក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិចូលសួរសុខទុក្ខគាត់ឬតាមដានការស្លាប់យ៉ាងត្រដើតត្រដក់របស់គាត់កាលពីខែមិថុនាអាញាធមបានបង្ខំឲ្យគ្រួសារចុះទៅលិខិតលើកិច្ចព្រមព្រៀងមេធាវីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបូជាសពដោយមិនចាំបាច់មានការយល់ព្រមពីសមាជិកគ្រួសារសកម្មជនរូបនេះបាននិយាយថានយោបាយមិនអាចមិនមានការសង្ស័យនោះទេព្រោះមនុស្សស្លាប់ដោយបង្ខំមានសភាពអាក្រក់ជាងមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺធម្មជាតិមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាគ្រួសាររបស់លោកជីបានដឹងថាលោកជីមានស្ថានភាពរាងកាយសម្បទារឹងមាំនៅពេលគាត់ចូលពន្ធនាគារក្នុងឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលឃុំខ្លួនគាត់មានជំងឺលើសឈាមជំងឺទំនោរផ្អែមនិងជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងសំណើរបស់មេធាវីសូមយកគាត់ចេញពីការឃុំឃាំងដើម្បីមកព្យាបាលជំងឺត្រូវបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាត្រូវតែមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ការស្លាប់របស់លោកជីនិងមនុស្សជាច្រើនទៀតបើមិនអញ្ចឹងទេជីវិតជាច្រើនទៀតនឹងត្រូវបាត់បង់លោកវ៉ាងនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាការខកខានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយជាសាធារណៈចំពោះការស្លាប់ទាំងនេះមានន័យថាការបាត់បង់ជីវិតដោយមិនចាំបាច់នៅក្នុងពេលអនាគតនឹងមានថែមទៀតលោកហូបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិពិនិត្យមើលបញ្ហានេះហើយបានជំរុញឲ្យប្រទេសចិនបង្កើតតុលាការពិសេសមួយដោយមានការស៊ើបអង្កេតដែលធ្វើឡើងក្រោមការឃ្លាំមើលជាសាធារណៈនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មានមួយអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សចិនបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតអំពីស្ថានភាពនៃអ្នកជាប់ឃុំឃាំងដែលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីតាមដានវិជ្ជសាស្ត្ររបស់អង្គការនេះរួមមានឈ្មោះ Hong Ki, Hu Sichen និង Li Yuhan ដែលអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សចិននិយាយថាកំពុងបន្តមានជំងឺដោយសារពួកគេបាត់បង់សិទ្ធិទទួលបានការព្យាបាលត្រឹមត្រូវ ដែលជាទម្រង់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិថាជាទរណកម្មឬជាការធ្វើបាបបែបអមនុស្សធម៌ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីដកស្រង់បទសម្ភាសជាមួយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោយពីសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកអនុម័តច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកដកប្រទេសទូគីចេញពីកម្មវិធីយន្តហោះចម្បាំង F-35តទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី
2ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ស្នើចាត់វិធានការដើម្បីបញ្ចប់ការតានតឹងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកតុលាការកាត់ទោសឃាតករសម្លាប់អ្នកសាវជ្រាវចងខ្ពស់ជនជាតិចិនម្នាក់ឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតជនសង្ស័យជាជនជាតិអាមេរិកដែលជាសមាជិករបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវបានគេដឹកមកកាត់ទោសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានផ្ដល់សញ្ញាថាខ្លួនមានឆន្ទៈចាត់វិធានការដើម្បីកាត់បន្ថយការតានតឹងអំពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំលោកម៉ូហាម៉ាត់ Javid Zarif រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅបូរីញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតេរ៉ង់នឹងបើកចំហឲ្យមានអធិការកិច្ចប៉ារ៉ាម៉ាណូកាន់តែច្រើនឡើងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងខ្លួននោះក៏ប៉ុន្តែសំណើដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Zarif បានពណ៌នាថាជាចំណាត់ការប្រកបដោយអត្តន័យនោះបានជួបនឹងការឆ្លើយតបការសាទរតិចតួចមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រាប់ VOA ថាលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកមានឆន្ទៈធ្វើការសន្ទនាជាមួយមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់ចង់ធ្វើកាយវិការពិតប្រាកដអ៊ីរ៉ង់ត្រូវចាប់ផ្ដើមដោយការបញ្ចប់ការសម្រិតសម្រាំងសារជាតិអ៊ុយរ៉ាញូមជាបន្ទាន់ហើយធ្វើការសម្រេចពិតប្រាកដដើម្បីចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលរួមមានការបញ្ចប់ជារៀងរហូតនៃមហិច្ឆតាអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនរួមមានការអភិវឌ្ឍកំជួនមីស៊ីលដែលមានសមត្ថភាពផ្ទុកនុយក្លេអ៊ែរផងដែររដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានរឹតបន្តឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ៊ីរ៉ង់ចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរពហុភាគីឆ្នាំ2015មកអតីតនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ Illinois អាយុ29ឆ្នាំម្នាក់នឹងជាប់គុកអស់មួយជីវិតចំពោះការចាប់ពង្រត់និងសម្លាប់អ្នកស្រាវជ្រាវចងខ្ពស់ចិនម្នាក់នៅឆ្នាំ2017នៅពេលដែលគណៈវិនិច្ឆ័យបាននៅជាប់កាំងថាតើ Brent Christensen ត្រូវទទួលទោសប្រហារជីវិតដែរឬទេលោក James Sadid ចៅក្រុមសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់ទោសជននោះឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយមិនមានការដាក់ប្រធានានៅក្រៅការឃុំឃាំង Christensen បានចាប់ពង្រត់និងធ្វើឃាតអ្នកស្រី Ying Zhang ដោយការវាយតប់ហើយនឹងកាត់ក្បាលសាកសពរបស់អ្នកស្រីមិនត្រូវបានគេរកឃើញទេឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកស្រី Zhang បានធ្វើដំណើរពីប្រទេសចិនទៅកាន់ទីក្រុងនៃរដ្ឋ Illinois ដើម្បីចូលរួមការកាត់ទោសនោះពួកអស់លោកបានអង្វរឲ្យ Christensen ប្រាប់ពីទីកន្លែងដែលជននោះຕົកសាកសពកូនស្រីរបស់លោកអ្នកស្រី Zhang មានប្រភពចេញពីក្រុមគ្រួសារវណ្ណៈកម្មករចិនហើយអ្នកស្រីបានសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Illinois សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសង្ឃឹមថានឹងក្លាយជាសាស្ត្រាចារ្យខាងកសិកម្មជនសង្ស័យជាជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលបានប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីបានវិលត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញដែលនៅទីនោះជននោះត្រូវគេរំពឹងនឹងត្រូវរងការចោទប្រកាន់ហើយនឹងត្រូវកាត់ទោសព ីបទឧក្រិដ្ឋដែលតាក់ទិនទៅនឹងភេរវកម្មមន្ត្រីការពារសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានបញ្ជាក់ថាការផ្ទេរជនសង្ស័យនោះកាលពីថ្ងៃពុធដោយបាននិយាយថាកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយនាំពលរដ្ឋអាមេរិកនោះមកកាន់ប្រទេសវិញដើម្បីយកមកកាត់ទោសតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យនោះកាលពីពេលមុនត្រូវបានឃុំឃ្លួនដោយកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីថាជាសមាជិករបស់ក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពួកគេបានដឹងពីការដឹកជនសង្ស័យនោះមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញដែលបានរាយការណ៍មុនដំបូងដោយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ខ្សែកាប CNN ក៏ប៉ុន្តែបដិសេធមិនព្រមធ្វើអត្ថាធិប្បាយលោក Andrew Cuomo អភិបាលរដ្ឋ New York បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់អំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាលពីថ្ងៃពុធដែលមានគោលបំណងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់របស់រដ្ឋចំនួន 85% នៅក្រោមអ្វីដែលស្ថិតនៅក្រោមឆ្នាំ1990លោកឃូម៉ូបានត្រូវចូលរួមដោយលោកអាល់ហ្គ័រអតីតអនុប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើការប្រយុទ្ធការឡើងកម្ដៅផែនដីអស់មួយជីវិតរបស់លោកវិធានការរបស់លោកឃូម៉ូដែលបានចុះហត្ថលេខាបានស្វែងរកប្រភពធម្មពលដែលកកើតឡើងវិញដូចជាខ្យល់និងកម្ដៅព្រះអាទិត្យទឹកដើម្បីបង្កើតធម្មពលអគ្គិសនីចំនួន 70% នៅក្នុងរដ្ឋនៅកំណត់ឆ្នាំ2030
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិកទីអូរ៉េ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដែលនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាណាដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានសំណូមពរឲ្យអ្នកតាក់តែងច្បាប់អាមេរិកពិចារណានិងគោរពផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានសម្ភាសលោកផៃស៊ីផានដែលជារដ្ឋមន្ត្រីអមប្រតិភូនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសំឡងអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកផៃស៊ីផានបា
ទជម្រាបសួរ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយទៅជាថ្ងៃអង្គារពេលព្រឹកនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺខាងរដ្ឋសភាឬក៏ហៅថាសភាតំណាងរាស្ត្រដែលជាសភាកម្រិតជាន់ទាបមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តនៅសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលថាច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដែលមានការឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទាំងផ្នែកលើទឹកដីការនិងទៅលើខាងផ្នែកបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិបាទហើយខ្ញុំឃើញលោកបានបង្ហោះតាមសារតាម Facebook ថាលោកសម្ដែងការខកចិត្តនិងសោកស្ដាយនឹងហេតុអ្វីបានជាលោកមានប្រតិកម្មដូចនេះបាទ
ទី1ខ្ញុំយល់ឃើញថាបំណងនៃបទអន្តរាគមរបស់អ្នកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រជាជាតិរហូតតាំងពីជំនាន់ខ្ញុំនៅក្មេងរហូតដល់ខ្ញុំចាស់ជិតស្លាប់ទៅហើយគឺទី1នៅឆ្នាំ1970និយាយអំពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពឥឡូវរហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពគួរតែសាររបស់ពិចារណាថាជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីលក្ខខណ្ឌលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រជាធិបតេយ្យនឹងគួរក្រុមអ្នកនយោបាយនឹងពិចារណាថាជាថ្មីហើយការសម្បត្តិនៃច្បាប់នោះគាត់តែជាទឹកដៅមួយដែលមានមហាចិត្តាគឺតតាំងគឺឆ្លោះជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់កម្ពុជាដែលកាត់ចេញពីការបោះឆ្នោតដ៏ទលំទលាយហើយនឹងគ្រប់ទឹកគ្រប់ដីនេះឯងហើយច្បាប់នេះគឺជាទឹកដៅនៃការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យដែលកម្ពុជាកំពុងតែពង្រឹងអភិវឌ្ឍន៍បន្តទៀតគឺចាប់ផ្ដើមអំពីអ្វីទៅជាការសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងភាពទៀងទាត់អ្វីទៅជាសម្ដាប់ធ្នាប់នយោបាយដែលមិនមែនមិនងំមកនៅភាពចលាចលនៅក្នុងសង្គមដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងសប្បាយចិត្តក្នុងការរស់នៅសប្បាយចិត្តនឹងចូលរួមការជឿរឹះការបោះឆ្នោតនិងគឺអ្វីទៅដែលចាំមើលឃើញអញ្ចឹងចំណុចទី2ច្បាប់នឹងគឺជាទិសដៅនៃការបំផ្លាញអ្វីទៅដែលជាការប្រឹងប្រែងរៀបចំគណៈតំណងនិងស្ថាប័នបដការរៀបថែប្រជាពលរដ្ឋអបជាជាតិទាំងពីរនេះឯងអញ្ចឹងការសោកស្ដាយរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ជាសាក់សីភ្នែកស្រស់នៃការប៉ុនប៉ងរៀបចំប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីរៀបចំឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យតាំងពីឆ្នាំ1970មកម្ល៉េះ
បាទលោក បានលើកឡើងគឺសម្រាប់ខ្ញុំប្រាប់ពាក្យថាជាទស្សនវិជ្ជាមួយបើជាទស្សនវិជ្ជាមួយផ្សេងទៀតនៃបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឃើញទស្សនវិជ្ជាមួយផ្សេងទៀតដែលសូម្បីតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានលើកឡើងថារដ្ឋអាមេរិកមិនជាពិសេសអ្នកតែងច្បាប់នោះមិនបានយល់ដឹងពីសភាពការពិតនៅប្រទេសកម្ពុជាទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងក៏លេចមើលថយក្រោយបន្តិចនៅពេលដែលលោកថេតយូហូលោកបានស្នើច្បាប់នេះឡើងតាំងពីខែមករាមកនោះគឺមានខាងប្រតិភូខាងកម្ពុជាហ្នឹងក៏បានមកបញ្ចុះបញ្ចូលមកពន្យល់អំពីស្ថានភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាដោយអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងដែរគឺទស្សនវិជ្ជានៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងបាទហើយនឹងមកឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់នោះយល់បានពីបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានការចែងច្បាប់នេះដូច្នេះលោកយល់ថាតើនៅមានចំណុចខ្វះខាតកន្លែងណាដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែមិនអាចបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេបាទ
យើងមិនមានថាបំណងឬអេធនធានឬកតពលអីទៅបញ្ចូលអេតំណាងរាស្ត្រនៃសភាឯកក្រមទីពីព្រោះគាត់ក្នុងការសម្រេចក្នុងអ្វីដែលគាត់លើកឡើងគឺស្ថិតនៅក្នុងអ្វីទៅដែលជាវិរៈនយោបាយប្រកបរបៀបវិរៈនយោបាយប្រកបតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនមែននិយាយអកាពិតនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងកម្ពុជានោះទេអានេះជាមហិច្ឆតានយោបាយប្រកបដែលគាត់ចង់បានអ្វីផ្សេងក្រៅពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាទី1ទី2អ្នកទាំងអស់ក្នុងអ្នកធ្វើច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងដែលវាតម្លៃឬការចេញព័ត៌មានណាមួយថាកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតបពីដែលយើងទទួលបានមកវិញអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងបានចោតប្រកាន់ថាកម្ពុជាដើរថយក្រោយនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាហ្នឹងដែលវាប្រឆាំងនឹងការគិតប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានអង់គ្លេសថា contradict ម្ល៉េះហើយអាហ្នឹងជាលក្ខណៈមួយដែលពិបាកយើងទទួលយកហើយក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរអ្វីដែលសារៈសំខាន់ហើយនឹងអ្វីទៅដែលជាទី priority គឺតែអតិភិបគឺសន្តិភាពស្ថិរភាពនៅក្នុងសង្គមរបស់កម្ពុជាអានេះជាបំណងធំហើយដែលរបស់ប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជារីឯអ្នកដែលតាក់តែងច្បាស់ក៏គាត់មានបំណងផ្សេងតែមានមហិច្ឆតាមួយលាក់បាំងនៅក្នុងរឿងនយោបាយនេះបាទចំបាច់បន្តមកទៀតយើងសួរថាសាររដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញនៅថាប្រជាជាតិណាមួយដែលគេបានចូលទៅរៀបចំដាក់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតើមានប្រទេសណាមួយឬប្រជាជាតិណាមួយបានទទួលផលនៃការចង់បានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងវិស័យប្រជាធិបតេយ្យនោះឯងអានេះចំណុចខ្លាំងហើយទី2ប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយពីខុសគ្នាប្រទេសវៀតណាមថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហើយនេះជាសំណួរបញ្ជាក់ទៅវិញហើយតែប្រទេសខ្មែរជាប្រទេសកំពុងតែរៀបចំប្រជាធិបតេយ្យទេយើងអត់គន់ធានាថាកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងកំពុងតែជាប្រជាជាតិមួយកំពុងតែរៀបចំដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរក្សាសន្តិភាពដើម្បីផ្ដល់លទ្ធភាពនិងឱកាសដល់មហាជនដែលគាត់មានភាពតបតេងតាំងក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសមហាជនហ្នឹងក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកតំណាងរបស់គាត់អាហ្នឹងដែលយើងចង់បានយើងមិនចង់បានកំភ្លើងយើងមិនចង់បានថារបៀប arrogance របៀបព្រឹទ្ធាមកសង្កត់ស្គនកម្ពុជាដើម្បីបំពាក់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតបិតកម្ពុជាមានបទពិសោធន៍នៃការបំពាក់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សារ៉ាប់វិញនៅក្នុងតាំងពីឆ្នាំ1970មកក៏ដូចជាប្រទេសដទៃទៀតដែលទទួលសង្គ្រាមឆេះបាត់បង់នៅភាពផ្លៃក្នុងរបបមនុស្សជាតិឯបតោពីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងចូលរួមនៅក្នុងការរៀបចំអនុមេនប្រជាធិបតេយ្យក្នុងនោះ
បាទបាទឥឡូវយើងមើលសម្លឹងទៅខាងមុខវិញលោកផៃសិផានលោកក៏ជាខ្មែរអាមេរិកាំងមួយហើយលោកពេលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏មិនមែនជាថាខ្មែរអាមេរិកាំងធម្មតាទេគឺក៏ជាថ្នាក់ដឹកនាំសហគមន៍មួយដែរលោកបានដឹងអំពីគេថាកលុកកលៀតចន្លោះច្បាប់នៃការធ្វើច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងច្បាស់ជាងណាដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងឬក៏មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតនឹងហើយខ្ញុំក៏បានសួរទៅអ្នកតំណាងរាជដែរក៏ថាគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មពិតប្រាកដនោះគេមិនចង់ទេគឺចង់ឲ្យមានការសម្របសម្រួលការបន្ធូរបន្ថយ សភាពការឲ្យវាមានភាពប្រកដីឡើងវិញដូច្នេះឥឡូវនេះសភាជាន់ទាបបានអនុម័តមែនក៏ប៉ុន្តែច្រកនៅខាងសភាជាន់ខ្ពស់ទៀតដែលហៅថាព្រឹទ្ធសភាអញ្ចឹងពេលវេលានៃការចរចាគ្នាពេលវេលានៃការដែលកម្ពុជាត្រូវបញ្យលឬក៏បន្ធូរអេរយាប័តនឹងនៅមាននៅឡើយបើនិយាយពីតាមជ្រុងនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះសម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគតទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតនៅក្នុងចន្លោះពេលនេះតើលោកយល់ថាកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតហើយនឹងអាចមានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីបញ្ជៀសនៅទណ្ឌកម្មដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងដាក់នេះបាទ
ជាគោលការណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកដែលដាក់ទណ្ឌកម្មគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដែលគេយល់ឃើញថាជាប្រទេសទាំងអស់នោះដែលមិនបានជួយអ្វីទៅតែធនធានដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអានឹងគឺយើងទទួលស្គាល់ហើយការដាក់ទណ្ឌកម្មមួយចំនួនក៏បានត្រូវដកទណ្ឌកម្មដោយសារទទួលប្រាក់ពីប្រទេសផងឯងអានេះខ្ញុំមិនចង់និយាយឈ្មោះគេអ្នកណាទេចំពោះខ្ញុំជាជនជាតិអាមេរិកាំងដែលមកធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរគឺខ្ញុំជួលច្បាស់អំពីស្ថានភាពនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំរក្សានៅសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញយោបល់សេរីភាពនឹងប្រាប់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជួលអំពីខ្មែរអាមេរិកាំងម្នាក់នៅកំពុងតែធ្វើការឃើញពីជាក់ស្ដែងនៅនេះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកបង្កើតរឿងសេរីកព្រីរដ្ឋាភិបាលនេះមិនមែនបង្កើតរឿងសម្បីទីប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺអត់មានទេយើងនៅតែមានចំហដដែលចំហវាតំណែងចំពោះខ្ពស់ជាចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទំនាក់ទំនងល្អពង្រឹងនិងគោរពផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺទីបានចោតវិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានភាពជិតស្និទ្ធរហូតដល់ទីចំបង្កឲ្យមានជាមូលដ្ឋានសិទ្ធិមូលដ្ឋានមីឌីយ៉ាចរនៅសហរដ្ឋដែរនៅកម្ពុជានេះជាការចោតមួយដោយអត់មានមូលដ្ឋានសិទ្ធិជាការបង្កើតពេកនោះមួយក្នុងការភាពបង្កើតភាពចលាចលនៅក្នុងផ្លូវចិត្តបំផ្លាញនឹងមិត្តភាពបំផ្លាញនឹងសេចក្តីសន្យាហើយមឹងម៉ាត់ក្នុងការរក្សាតំណែងតំណងល្អរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអានេះគួរឲ្យសោកស្ដាយតែចំពោះថាឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើអ្វីទៀតយើងមិនដឹងធ្វើអ្វីយើងអត់ដឹងធ្វើមិនមានតែបានទៅជំរាបភាពជាក់ស្ដែងក៏ប៉ុន្តែគេមិនដែលបានបដូរពីទិសដៅនៃការចង់បានបាត់ទីទេមានពលិស2នាក់ដែលជាថ្នាក់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកជំទាវ Hillary Clinton លោកបានចេញមកដល់លោកថាបើស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈអ្នកសារព័ត៌មានលោកថានឹងធ្វើឲ្យលោកឈួតធ្វើឲ្យលោកមុំវិញក៏តែលោកឃើញភាពជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាលោកបានលើកទឹកចិត្តមួយដែលតាមប្រសាទរបស់លោកជំទាវអានេះហើយការទឹកជាក់ស្ដែងរបស់កម្ពុជាគឺស្ទើរអញ្ជើញមកដល់នឹងកន្លែងនឹងឯងមកឃើញហើយមានកំណត់ថាបរិយាកាសវិនិច្ឆ័យមួយដែលចាប់តែខ្មែរនឹងទៅលុតជង្គង់ទៅប្រាស់ការពារប្រទេសចិនគឺមិនមែនទេសម្ដេចព្រះមហាសេនាបតីជួនសែនយើងមិនធ្វើខ្ញុំបោកទីណាទេហើយចិនក៏បានប្រាប់ថាគេមិនយកឲ្យខ្មែរជាទីខ្ញុំដែរគេដោយសារថារដ្ឋអាមេរិកគេចង់បានខ្មែរជាខ្ញុំយ៉ាងម៉េចខ្ញុំឆ្ងល់ទៅវិញទៀត
សូមអរគុណលោកផៃស៊ីផានដែលខិតខំពន្យល់ពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលហើយយើងនឹងតាមដានមើលតើតើច្បាប់នេះនឹងទៅដល់កម្រិតណាដែលអាចនឹងចូលជាធរមានឬក៏យ៉ាងណាបាទសូមអរគុណយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាទ
ខ្ញុំនៅតែខ្ញុំនៅតែសំណូមពរសូមឲ្យព្រឹទ្ធសភាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគួរពិចារណាពង្រឹងកិច្ចសហការហើយនឹងពិចារណាក្នុងកិច្ចការប្រឹងតំណែងតំណងល្អនិងគោលគ្រប់ខលបច្ចេកទេសទៅវិញទៅមកហើយកម្ពុជានៅតែមើលអាមេរិកចឹងដូចជាប្រទេសជាមិត្តដ៏ល្អមួយ
បាទសូមអរគុណលោកផៃស៊ីផានបាទជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាទជម្រាបលាបាទ
បាទបាទបាទជម្រាប
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ឈប់ការចូលរួមរបស់ប្រទេសទូគីនៅក្នុងកម្មវិធីយន្តហោះចម្បាំង F-35 ការសម្រេចនេះបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះដើម្បីជាការឆ្លើយតបដល់ទូគីដែលបានទិញប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីល S-400 របស់រុស្ស៊ីសេតាវិមានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការសុខចិត្តរបស់ទូគីក្នុងការទទួលយកប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីល F-35
សំទោស S400 ធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការសន្យារបស់ខ្លួនចំពោះអង្គការអូតង់ក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បាននិយាយដែរថាទូគីនៅតែជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយហើយថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខនឹងបន្តទៅមុខអ្នកស្រីសាឡាទីសាហុកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យលោកចឹងពោជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការប្រកាសរបស់សេតវិមានបានកើតមានឡើងទើបតែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីការដឹកជញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីល S400 លើកដំបូងបានទៅដល់ប្រទេសទួរគីផ្នែកនៃប្រព័ន្ធការពារកំជួយរបស់រុស្ស៊ីបានត្រូវដឹកតាមយន្តហោះចូលទៅក្នុងមូលដ្ឋានយោធាមួយកន្លែងនៅជិតរដ្ឋធានីអង្ការ៉ានៃប្រទេសទួរគីកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជំទាស់ប្រឆាំងក្រមមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានប្រទេសទួរគីសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ពីផលវិបាកនានាលោកស្រីអេឡែនអឹមឡតអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថា
Turkey's purchase of the S400 is inconsistent with its
ការទិញប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីល S400 របស់ទួរគីមិនស្របទៅតាមការសន្យារបស់ខ្លួនចំពោះអង្គការអូតង់ហើយនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការរួមគ្នារបស់ទួរគីជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្ត
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានស្ដីបន្ទោសការប្រឆាំងអង្គការលើរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមុនថាមិនបានលក់មីស៊ីលឲ្យទួរគីដោយបង្ខំឲ្យទួរគីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរអង្វែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះទៅទិញអាវុធពីកន្លែងផ្សេងវិញប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងថា
It's a very tough situation that they're in and it's
វាជាស្ថានភាពដ៏លំបាកបំផុតមួយសម្រាប់ទួរគីហើយវាក៏ជាស្ថានភាពដ៏លំបាកបំផុតមួយសម្រាប់យើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរ
ទួរគីជាអ្នករួមវិភាគទានខាងហិរញ្ញវត្ថុដល់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍយន្តហោះចម្បាំង S35 គ្រឿងបំលាស់ខ្លះសម្រាប់យន្តហោះនោះបានត្រូវផលិតនៅក្នុងប្រទេសទួរគីហើយអ្នកបើកបរយន្តហោះទួរគីបានស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរៀនពីការបើកយន្តហោះនោះកម្មវិធីទាំងនោះឥឡូវនេះត្រូវបានបញ្ចប់នៅពេលដែលមានការព្រួយកង្វល់ថាប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទួរគីនឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសរុស្ស៊ីប្រមូលព័ត៌មានសម្ងាត់ស្ដីពីប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាយន្តហោះជឿនលឿនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក David Trachtenberg អនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកគោលនយោបាយបានថ្លែងថា
While Turkey's decision is unfortunate ensuring the security and integrity of the
ខណៈដែលការសម្រេចរបស់ទួរគីជារឿងអកុសលការធ្វើឲ្យប្រកាសថាសន្តិសុខនិងសេចក្តីសុចរិតនៃកម្មវិធីនឹងសមត្ថភាពយន្តហោះចម្បាំង F លេខ35ដែលនឹងផ្ដល់ឲ្យដៃគូរបស់ខ្លួននៅតែជាអធិភាពកម្ពុជារបស់យើង
គេក៏មានការព្រួយកង្វល់ផងដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ទួរគីជាមួយរុស្ស៊ីអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយកម្លាំងនិងសាមគ្គីភាពរបស់សម្ព័ន្ធភាពយោធាមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកខាងជើងឬអង្គការអូតង់ក្រុមមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាទួរគីនៅតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអូតង់លោក David Trachtenberg អនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយអាមេរិកបានថ្លែងទៀតថា
The United States greatly values our strategic relationship with Turkey.
សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងដល់ទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងជាមួយទួរគីការនេះនៅតែមិនផ្លាស់ប្ដូរទេ
ទួរគីជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់អស់រយៈពេលជាង6ទសវត្សរ៍មកហើយក៏ប៉ុន្តែទួរគីបានងាកចេញពីសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីមានរដ្ឋប្រហារមិនបានជោគជ័យនៅឆ្នាំ2016ប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីផ្ដាច់ការលោករ៉េសិប តៃយិតអេដូកាននៃប្រទេសទួរគីមករដ្ឋប្រហារនេះបាននាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនពួកមន្ត្រីយោធាទួរគីរាប់រយនាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយដៃគូនានារបស់អង្គការអូតង់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណ លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកMike Pompeo បានថ្កោលទោសនៅក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីនហើយដែលនៅទីនោះលោកត្រូវគេរំពឹងនឹងរកការគាំទ្រមកពីមេដឹកនាំនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីននៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះនឹងធ្វើសន្និសីទនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅឯសន្និសីទប្រចាំភេវកម្មនៅតំបន់អាតកូលខាងលិចនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្សង់ទីនដែលបញ្ហាភេវកម្មនៅក្នុងតំបន់អាតកូលនឹងត្រូវថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងសន្តិសុខរបស់អាហ្សង់ទីនបានចាត់ទុកជាផ្លូវការដល់ក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធហេសបូឡាដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសលីបង់ដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាអង្គការភេវកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទទួលបានសម្ព័ន្ធមិត្តមួយទៀតនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើតក្រុមជំរុញសកលលោកដើម្បីរាំងខ្ទប់ឥទ្ធិពលរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងហ៊ូសពីទីកន្លែងនោះលោក Jacob Zuma អតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានសម្រេចឈប់ដល់កសិនសាស័យនៅឯការស៊ើបអង្កេតសាធារណៈមួយស្ដីពីរឿងពុករលួយពួកមេធាវីរបស់លោក Zuma បាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកូនក្តីរបស់ពួកគេគិតថាលោកត្រូវបានគេសួរចម្លើយមិនត្រឹមត្រូវលោក Nuzi Sikahan មេធាវីរបស់លោក Zuma បាននិយាយថាកូនក្តីរបស់លោកតាំងពីដំបូងមកបានត្រូវគេព្យាបាលដោយអយុត្តិធម៌លោក Zuma បានបដិសេធការចោទប្រកាន់ពីរឿងពុករលួយដោយនិយាយថាលោកជាជនរងគ្រោះនៃការខុបខិតដើម្បីបញ្ចប់អាជីពរបស់លោកហើយនឹងបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកនិងដើម្បីសម្លាប់រូបលោកមន្ត្រីម្នាក់និយាយថាការផ្ទុះនៅឯសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស10នាក់ទៀតរងរបួសពលីនិយាយថាការផ្ទុះនៅថ្ងៃសុក្រនេះកើតមានឡើងនៅជិតច្រកចេញចូលនៅសាកលវិទ្យាល័យកាប៊ូលលោក Fedu Faramas អ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសក្រុងកាប៊ូលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ថារថយន្ត2គ្រឿងបានឆេះបន្ទាប់ពីការផ្ទុះនោះมันមានការអះអាងទទួលខុសត្រូវភ្លាមៗចំពោះឧបទ្ទវហេតុនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលដែលក្រុមតាលីបង់និងពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមានសកម្មភាពនៅទីនោះទេមេបញ្ជាការកម្ពុជារបស់អង្គការអូតង់បានជួបជាមួយក្រុមមេដឹកនាំខាងនយោបាយនិងយោធារបស់ប្រទេសសឺបៀនៅក្នុងរដ្ឋធានីបេលក្រាតកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកទៅកាន់ប្រទេសសឺបៀចាប់តាំងពីទទួលតំណែងជាប្រធានកម្ពុជារបស់អង្គការយោធានោះមកលោកថូតវុលទើសឧត្តមសេនីយ៍កងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីខែឧសភាជាមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការអូតង់នៅតំបន់អឺរ៉ុបជាតំណែងដែលជានិច្ចកាលត្រូវកាន់កាប់ដោយមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបជាលើកដំបូងជាមួយឧត្តមសេនីយ៍មីឡានម៉ាស៊ីឡូវិចប្រធានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសឺបៀមុនពេលជួបជាមួយលោកអាឡិចសាន់ដឺវូស៊ីកប្រធានាធិបតីសឺបៀលោក Walter បានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាសឺបៀថាយើងបានពិភាក្សាប្រធានបទសំខាន់ៗហើយខ្ញុំសប្បាយរីករាយដើម្បីនិយាយថាតាមរយៈការខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារប្រទេសសូវៀតកំពុងធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់បាល់កានអ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែរថាខ្លួនមិនបានបាត់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone ណាមួយទេហើយបានបដិសេធរបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថានាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកំទេចយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone នៅឆកសមុទ្រ Hormuz នោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរដូវវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.